Heippa. Täällä sitä ollaan Malediiveilta palattu ja ihan kotiterassilla. Vähän sateen kaari tuolla taustalla, mutta ihan kiva keli, ei mitäs tässä sen kummempaa. Toivottavasti sullakin on ollut ihan mukava. Ja toivottavasti on pitänyt vähän taukoa välillä. Ei sitä muuten kestä. Joka tapauksessa toinen varsinainen video lähijaksolle 11. päivä syyskuuta. Ja tällä kertaa teemana jaettu johtajuus. Ja tarkastellaan seuraavanlaisten teemojen kautta. Eli tämän teeman jälkeen niin ennakkopohdinnat, osa kaksi, ja liittyvät tietysti jaettuun johtajuuteen. Sitten toisena teemana tarkastellaan jaettua johtajuutta käsitteenä. Ja sitten kun sitä tiimijohtamisesta puhutaan niin paljon tänä päivänä, niin otetaan se semmoisena kolmantena teemana sinne ja sitten neljäntenä muutama sana kirjallisuudesta. Kaiken kaikkiaan otsikkodiat mukaan lukien 21 diaa, joita tarkastellaan. Ja yhtenä videona teen taas tätä jaetun johtajuuden osuutta, mutta yritän sanoa aina, kun siirryn seuraavaan teemaan ja vähän kuvata, miten paljon dioja tarkastellaan niin, että pystyt taukoja pitämään ja tauottamaan sitä katselua, kuuntelua, miten sitten toimitkin. Ja taas ne samat ohjeet kuin aina, eli on suositeltavaa, että Moodlesta lataat jaetun johtajuuden PDF:n tässä kohtaa ja käyt ne diat ajatuksilla läpi ennen kuin ryhdyt katsomaan ja kuuntelemaan tätä minun jorinaani täältä. Ja me jatketaan ja mennään sinne ennakkopohdintoihin, eli jaetun johtajuuden ennakkopohdinnat, eli ennakkopohdinnat osa kaksi. Ja täällä on kuusi kysymystä sinulle ja olen yrittänyt helpottaa sillä tavalla, että olen merkinnyt mihinkä diaan erityisesti se, mitä pyydän sinua analysoimaan, liittyy. Ja niin kuin aina, niin on hyvä tehdä jonkinnäköisiä muistiinpanoja itselleen ja helpottaa silloin sitä, kun yhdessä työskennellään perjantaina 11.9. Meillä on koko päivä aikaa, mutta kolme isoa teemaa, niin ettei meillä mitenkään ruhtinaallisesti sitä aikaa ole. Kysymykset seuraavat. Kun vähän avaan jaetun johtajuuden käsitettä, niin pyydän sinua nimenomaan niistä käsitteistä miettimään, että mitä sä itse mieluiten käytät ja miksi. Sitten ajatellaan vähän tätä meidän erittäin poikkeavaa tilannetta ja kun käyn organisaation rakenteita läpi, niin analysoipa sitä omaasi, miten se on rakentunut ja miten se on sillä rakenteellaan sinun mielestäsi pärjännyt tässä koronatilanteessa. Onko se riittänyt? Olisiko jotakin pitänyt olla toisella tavalla ja niin edespäin. Kolmas kysymys ja dia 12. Onko organisaatiossasi tiimejä? Onko ne muodostettu lähinnä organisaation vai asiakasprosessien näkökulmasta? Ja diassa 12 nimenomaan avaan, mitä se tarkoittaa, kun organisaation tai asiakkaan näkökulmasta tarkastellaan. Dia 15. Millaisia tiimejä organisaatiosta se löytyy? Ja tässä käytetään semmoista neliluokitusta tukemaan omaa analyysiäsi. Kysymys numero 5. Millaisia verkostoja organisaatiosi tiimit muodostavat? Ja miten nämä tuntuu pärjäävän koronatilanteessa? Mikä toiminta pitää kehittää? Ja tämä on ainakin semmoinen, jota me kovasti mietitään instituutissa. Ja silloin meidän verkosto käsittää, niin kuin tiedät, instituutin, sitten se, mitä löytyy tuosta meidän yliopistolta ja sitten vielä paljon yliopiston ulkopuolisia eri tahoja. Muun muassa vaikka 12. päivä syyskuuta lauantain tuutorit. Ja sitten kuudes kysymys ja dia 18, kun tarkastellaan esimiehisyyden käsitettä tiimien näkökulmasta, niin vähän sama juttu, että poikkeustilannetta on mennyt, miten on tiimien vetäjät pystyneet siinä tilanteessa toimimaan. Ja jälleen kerran tullaan silloin lähijakson päivänä Padlettia hyödyntämään. Tässä oli näin ennakkotehtävät ja voit sä tässäkin kohtaa jo pitää taukoa, mutta jos et pidä, niin sitten me jatketaan jaetun johtajuuden käsitteen, jonka otsikkodian pistin tässä näkyviin ja kerron sinulle, että 5 diaa on tähän osuuteen. Ja niistä ensimmäinen tässä jaetun johtajuuden käsitteestä ja löydät listan erilaisia käsitteitä, jolla oikeastaan samaa ilmiötä pyritään kuvaamaan. Ja kyllä voidaan lyhyesti todeta, että jaetun johtamisen käsite erityisesti on aikamoisessa kriisissä. Ja yksi sen käsitteen ongelmia on se, että sillä voidaan tarkoittaa niin monenlaisia eri asioita, että siitä on tullut jonkinnäköinen sateenvarjo käsite kaikelle muulle. Ja jotkut, ennen kaikkea sanoisin tutkimuksen näkökulmasta, niin ei jaettua johtajuutta halua käsitteenä käyttää ollenkaan. Katsoo esimerkiksi, että yhteisöllinen johtajuus ei mahdu sinne jaetun johtajuuden sateenvarjonkaan sisälle. Itse edustan tässä kantaa, että minulle jaettu johtajuus, käytetään siitä sitten englanninkielistä nimeä devolved, shared, dispersed tai distributed, on sateenvarjokäsite. Ja historiallisesti varmaan shared leadership oli minulle se ensimmäinen, mihinkä törmäs ja pitkään käytin, mutta kansainvälisessä kirjallisuudessa niin jo useamman vuoden ajan distributed leadership on tuntunut omimmalta. Ja syynä on se, että miten se jaetun johtajuuden kirjallisuus, jota olen englannin kielellä lukenut näitä eri käsitteitä käyttänyt. Devolved, dispersed, ei minulle ehkä koskaan ole tullut niin läheisiksi. Paljon me puhutaan instituutissa tänä päivänä yhteisöllisestä johtajuudesta. Kuten sanoin, minulle jaettu johtajuus on ehkä semmoinen neutraali sateenvarjotermi. Yhteisöllinen johtajuus mulle sisältää arvolataumaa. Siinä on mulle semmoinen aika myönteinenkin arvolatauma. Jaetussa johtajuudessa enemmän näin, että on niitä ääripäitä. Mutta erilaisia englanninkielisiä termejä löytyy tällekin. Ja se, mitä me ollaan instituutissa käytetty, on ollut toi collaborative leadership. Sitten, mitä asioita painotetaan siinä jaetussa johtajuudessa, niin hyvin erilaisia nimityksiä. Jos ajatellaan, että sen johtajuuden jakamisen tavoitteena on ihmisten voimaannuttaminen, silloin se on voimaannuttava johtajuus tai empowering leadership. Jos nimenomaan halutaan, että organisaatio toimii demokraattisesti, niin silloin se on democratic johtajuus. Jos halutaan korostaa sitä, että ihmiset pääsee osallistumaan siihen, mitä organisaatiossa tapahtuu, se voi olla osallistava johtajuus, eli participatory. Sitten voidaan korostaa eri asemia, opettajajohtajuus, opiskelijajohtajuus. Itse en ole niin ihastunut näihin, koska minusta johtajuus on aivan keskeinen osa opettajan toimintaa esimerkiksi, ja näin se myöskin omasta näkökulmastaan luontevaksi myöskin opiskelijoille, ja ei me erikseen puhuta rehtorijohtajuudesta tai sivistysjohtajan johtajuudestakaan, niin miksi sitten olisi näiden tahojen kohdalla, mutta kyllä käytän niitä, koska yleinen käsitys ei, ei näe niin luontevana sitä, että esimerkiksi opettajuuteen liitetään johtajuus, jolloin on tehtävä se merkitys näkyväksi ja silloin on ihan ok ja käytän opettajan johtajuuden käsikettä. Sitten on tiimijohtajuus, verkostojohtajuus, palveleva johtajuus ja niin edespäin. Ja näihin liittyy sitten, että miten me ajatellaan, onko ne delegoinnin välineitä, onko ne vallan jakamisen välineitä, onko ne vastuun jakamisen välineitä. Ja näitä me joudutaan pohtimaan. Itse ehkä poimisin tuolta palvelevan johtajuuden näin, että nykytoimintaympäristössä, erityisesti nykyarvomaailmassa, niin on tärkeää, että johtajat nimenomaan palvelevat ja mahdollistavat niin, että se oma porukka pääsee sitä työtä tekemään mahdollisimman hyvin, niin että sen organisaation perustehtävä myöskin toteutuu mahdollisimman hyvin. Vallan vastuun suhteen Suomessa on hyvin selkeä lainsäädäntö. Jokaisella oppilaitoksella on oltava oma rehtori ja rehtori vastaa kaikesta siitä, mitä oppilaitoksessa tapahtuu. Eihän silloin vastuuta voi jakaa vaan valtaa. No niin, mulla meni kuulkaa lamppu tuosta parvekkeelta niin, että pimeässä jatketaan, mutta eikö se ole ihan tunnelmallista näin? Ja me jatketaan eteenpäin ja kertausta tähän kohtaan vähän, eli toimintaympäristön muuttumisesta, newtonilaisesta kvanttiparadigmaksi ja perusviesti tässä se, että kyllähän sitä johtajuutta pitää pystyä kvanttiparadigmassa jakamaan. Ei voi toimia samalla tavalla kuin ilman johtajuuden jakamista pystyttiin newtonilaisessa paradigmassa toimimaan. Se on se perusviesti tässä diassa. Ja tästä mennään sujuvasti eteenpäin yleisen järjestelmäteorian ja kaaosteorian kautta kompleksisuusteoriaan. Ja kun omaa koulutusjohtamisen osaamistamme kehitämme, niin minusta on olennaista tunnistaa toimintaympäristön kompleksisuus, dynaamisuus ja pysyvä epätasapaino ja mitä tämä sitten edellyttää sille, että miten meidän organisaatiot toimii. Ja itse näen, että eihän tämmöisessä toimintaympäristössä ilman, että sitä johtajuutta jaetaan, niin voi oikein mikään organisaatio tänä päivänä menestyä. Ja Turun tulevaisuustutkimuskeskuksen tuloksia, muistuksena jälleen kerran skenaariot kasvatuskoulutusalan organisaatioille, auktoritatiivinen malli, keskusteleva malli, elävän verkoston malli. Missä sinun oma organisaatiosi on, miten ajattelet sen tulisi kehittyä, ja sitten kun me kasvatuskoulutusalan organisaatioissa tuemme lasten, nuorten, aikuisten kasvamista ja kehittymistä, niin millaiseen maailmaan me heidän kasvamistaan ja kehittymistään tuemme, mitä meidän pitää meidän kasvatus- ja koulutustoiminnassa ottaa huomioon. Esimerkki. Tämäkin meillä muistaakseni on ollut, kun puhutaan organisaatioista. Minusta aika ääriesimerkki, aivan upea sellainen, ihan Stadin ammattiopiston rohkeutta jakaa oma noin 200 työntekijän yhteisönsä 17 itseohjautuvaa tiimiin, jotka vastaavat omista toimipisteistään pyrkien tarjoamaan kehittämisen mahdollisuutta aamu 8:sta ilta 8:aan 120 opiskelijalle kerrallaan. Mitä tämä taas sitten organisaatiolta ja mitä tämä taas sitten koulutusjohtamiselta edellyttää? Siinä oli jaetun johtajuuden käsitteet, 5 diaa. Ja seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan jaettua johtajuutta tiimien kautta. Ja jos haluat tässä kohtaa taas pitää pienen tauon, niin ei mitään muuta kuin pauselle vaan ja tauolle. Ja kun tuut takaisin, niin siellä odottaa otsikko dia tiimijohtajuus ja lähdetään 7 dian verran tarkastelemaan sitä ilmiötä. Mä sen verran hyppään tästä, että mä laitan täällä parvekkeella vähän toista valoa päälle, jotta näen paremmin. Mut kohta jatketaan. No niin, saatiin vähän valoa tänne parvekkeelle ja näkee pikkasen paremmin ja siirrän meidät tuohon tiimijohtamisen otsikkodiaan. Ja tosiaan 7 diaa, mitä tarkastellaan tässä kohtaa ja tiimijohtajuuteen liittyen. Ja lähdetään liikkeelle organisaatio rakenteista. Jossain vaiheessa huomasin, että ennen kaikkea sivistysjohtajat puhuu erilaista organisaatiorakenteista ja ajattelin, että on tärkeää, että otetaan mekin niitä meidän koulutusjohtamisen perusopintoihimme. Tässä ylärivistä vasemmalta lähdetään liikkeelle. Linjaorganisaatio tarkoittaa vain sitä, että organisaatiossa on joku hierarkia. Suomalaiset organisaatiot on perinteisesti aika pieniä, matalia organisaatiorakenteiltaan, mutta niin kuin tiedetään, niin kasvatus- ja koulutusalan organisaatiotkin on merkittävästi kooltaan kasvamassa ja kyllä niihin silloin vaan sitä hierarkiaa tulee. Eikä hierarkiassa sinänsä mitään pahaa. Kysymys on siitä, että mitä se tekee ja miten se tekee tehtävänsä. Matriisiorganisaatio tarkoittaa sitä, että organisaation toimintoja ajatellaan erillisinä niin, että organisaatiolla on kyllä joku kokonaisuuden johtaja, mutta sitten eri toiminnot, vaikka taloustoiminnot, on jonkun vastuulla. Voi olla palvelutoiminnat jonkun toisen vastuulla, tukitoiminnat jonkun kolmannen vastuulla, kansainvälisyystoiminnat vaikka jonkun neljännen vastuulla ja niin edespäin. Ja se on taylorimainen, tieteellisen liikkeen johdon tapa organisaation toimintaa organisoida, monta kertaa selkiyttää tilannetta yksittäiselle työntekijälle. Tällainen organisaatio voi olla kuitenkin hyvin skitsofreeninen, kun se talousjohtaja sanoo, että ei saa käyttää noin paljon resursseja, ja sitten joku tulosjohtaja sanoo, että pitäisi olla parempaa laatua ja enemmän palvelua ja enemmän yksilöllistä valinnanvaraa asiakkaille ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta se on matriisiorganisaatio, ja näitä on tietysti erilaisia, näitäkin, kaikkia näitä on. Tulosyksikköorganisaatio, ja yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että on se sitten tiimi, on se sitten joku osasto, on se sitten joku yksikkö organisaatiossa, niin eri tavoin annetaan resurssit siihen toimintaan, ja sitten vastataan siitä, että niillä resursseilla pystytään sitä määriteltyä palvelua tuottamaan tai toimintaa tuottaa. Ja nämä on semmoisia hyvin perinteisiä tapoja ajatella organisaatiota. Ja kaikissa näissä organisaation rakenteissa se ajattelu lähtee organisaation näkökulmasta. Aika usein myöskin johtamisen näkökulmasta, että miten me se organisaatio järjestetään sillä tavalla, että sitä on hyvä johtaa. Tällaisissakin organisaatioissa on tiimejä. Ne on hyvin usein funktionaalisen organisaation tiimejä. Eli samanlaisia ihmisiä ryhmitetään yhteen. Se on ihan toimiva tapa organisaatiota organisoida. Ja yleensä ihmiset, joilla on samanlainen koulutus, tekee samaa tehtävää ja mielellään myöskin on yhdessä. Ja näinhän organisaatiot on pitkään toiminut. Ja vaikka meillä Suomessa on paljon kasvatuskoulutusalan organisaatioita, niin aika monet aineopettajakoulut on minusta hyvä esimerkki, on sellaisia, että samanlaisia ryhmitetään yhteen. Matemaattisten aineiden tiimi, kielten tiimi, liikunnanopettajien tiimi, käytännön aineiden tiimi, reaaliaineiden tiimi ja niin edespäin. Varhaiskasvatus erityisesti minussa on ollut tässä edelläkävijä pitkään, kun siellä on ollut moniammatillisia tiimejä jo kauan aikaa. Ammatillinen puoli varmaan ihan samalla tavalla. Alaosa prosessiverkko-organisaatio kuvaa asiakasnäkökulmaa organisaation organisoimiseen. Ja silloinkin voi olla, että on linjaorganisaatio, voi olla matriisiorganisaatio, voi olla tulosorganisaatio, usein on. Ja usein on myöskin tiimiorganisaatio, mutta se, miten ne tiimit rakennetaan, miten se organisaatio rakennetaan, ei lähdekään siitä organisaation näkökulmasta, vaan sen asiakkaan näkökulmasta. Ja silloin keskeiseksi muodostuu prosessin käsite. Eli ajatellaan, että millaista prosessia se asiakas tarvitsee organisaatiolta, jotta se organisaatio palvelee asiakasta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ja silloin monet niistä perinteisen organisaation rakenteista alkavatkin näyttää toimimattomilta. Ja näin usein esimerkiksi tiimien kohdalla, kun niitä on rakennettu funktionaalisesti, eli on ryhmitetty samanlaisia yhteen. Prosessiorganisaatio usein tarvitsee moniammatillisia tiimejä, jotta se pystyy tuottamaan asiakkailleen sellaisia tarkoituksenmukaisia, toimivia ja kokonaisvaltaisia prosesseja, joita asiakkaat toivoo saavansa. Yritän vähän avata tätä, mitä tarkoitan seuraavilla dioilla. Katsotaan, että saa hiiren toimimaan ja dian vaihdettua. Alaosa kuvaa terveydenhuoltoalan funktionaalisen organisaation uudistamista prosessiorganisaatioksi. Ja on vanha kuva. On semmoinen 10 vuotta vanha kuva ja aito kuva. Tällä kuvalla selitettiin sille omalle henkilöstölle, että mitä ollaan tekemässä. Ja voidaan ajatella niin, että tuossa funktionaalisessa organisaatiossa potilas tulee sinne lähetteen kartsa varmaan sisätautiosastolle ja siellä on oma erillinen prosessinsa, jossa yritetään tunnistaa sen lähetteen perusluokituksessa, että mitä potilasta vaivaa. Ja siellä on ihan omat juttunsa ja sitten se todetaan, että nyt tässä pitäisi joku kirurginen toimenpide tehdä ja aloitetaan tavallaan se prosessi uudestaan. Ihan eri ihmiset touhaa siellä, sinne varataan aikaa uusiksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Sitten tähän voi liittyä vielä röntgenpalvelut ihan omana toimintanaan. Ja se, miten prosessiorganisaatio asiakasta kohtelee, on se, että sisätautien, kirurgian ja röntgen osastojen ihmisiä on ryhmitetty yhteen moniammatilliseksi tiimiksi huolehtimaan kokonaisesta hoitolinjasta, niin että kun se asiakas tulee sinne vastaanottoon, niin siellä on vaikka se koko tiimi vastaanottamassa ja kerralla käydään se juttu läpi, että mitä kaikkea tähän liittyy ja sovitaan, että miten se prosessi menee, aikataulut ja mitä pitää tehdä ja niin edespäin. Tämä on se idea tässä ja tarkoituksena tietysti on se, että me kasvatuskoulutusalalla mietittäisiin niitä meidän omia prosessejamme ihan samalla tavalla. Tähän prosessiajatteluun liittyy myöskin organisaation toiminnan tehostaminen ja taloudellisuus sillä tavalla, että yhä enemmän kaikki organisaatiot keskittyvät omiin ydinprosesseihin. Se ajatellaan, että tämä on just sitä meidän perusjuttua, tätä meidän pitää pystyä tekemään, ja tässä me halutaan myöskin sitä laatua kehittää. Ja sitten se organisaatio rakennetaan näiden ydinprosessien ympärille. Huomaat, että viitteenä on Taipale 2004. Se on Maria Taipale, joka teki oman väitöstyönsä tuolloin Fenestre-yhtiön, eli ikkunoita ovia valmistaneen yhtiön tiimiorganisaation pedagogista johtamisesta. Ja edelleen pidän siitä väitöskirjasta erittäin paljon. Se minusta avaa tiimi, prosessi, verkosto, organisaatio, ominaisuuksia erittäin hyvin. Ja se on siellä lopun lähdeluettelossa ja voit googlata ja löytyy sähköisenä. Ja sieltä on hyviä lähdeviitteitä myöskin muuhun kirjallisuuteen. Me jatketaan eteenpäin. Siellä on nyt se tiimi, joka pyrkii asiakkaalle tarjoamaan kokonaisvaltaista, tarkoituksenmukaista, toivottavasti miellyttävää, toimivaa palvelua. Tiimit on erilaisia, jotka tekee näitä juttuja, ja tiimin olemukseen vaikuttaa olennaisesti se, onko ne lyhytkestoisia tai pitkäkestoisia, ja samanlaisia on ne prosessitkin, ja voi olla hyvin yksittäisiä, kokonaisvaltaisia, ja joskus ihan vain räätälöityjä prosesseja, joihinka sitten kootaan niitä tiimejä lyhyeksi aikaa. Tiimien toimivaltuudet ja itseohjautuvuuden rajat vaihtelee eri organisaatioissa ja riippuen niiden tehtävistä. Joskus tiimit muodostetaan vapaaehtoisina, joskus niihin määrätään. Ja tiimien olemukseen vaikuttaa myöskin olennaisesti se, miten tiimityötä tuetaan, miten valmennetaan, eli miten pedagoginen johtajuus liittyy tiimien toimintaan. Ja tästä me puhutaan enemmän sitten siinä tämän lähijakson kolmannessa varsinaisessa videossa, joka tarkastelee pedagogista johtajuutta. Ja vielä viidentenä tiimin olemukseen vaikuttavana asiana se, että miten tiimin jäsenten on mahdollista olla yhdessä, eli yhdessäolon määrä. Ja tiedetään, että tämäkin vaihtelee. Ja usein kouluissa ennen kaikkea on vaikeaa löytää tätä yhdessäolon aikaa riittävästi. Kun tuon äskeisen tiimin olemusdian kautta lähdetään tiimejä tarkastelemaan, voidaan Maria Taipaleen tapaan tehdä toiminta-alueiden ja keston pohjalta neliluokitus. Ja tätä luokitusta pyydän sinua nyt käyttämään niin, että analysoit vähän millaisia tiimejä sulla on siinä omassa organisaatiossa. Löytyykö sulta sellaisia luonnollisia työtiimejä, joilla on selkeästi joku yksi määrätty tehtäväalue, mutta joka olisi tämmöinen pitkäkestoinen? Itsehän sanoisin esimerkkinä, että aineopettajakoulun aineopettajatiimit on perinteisesti tällaisia. Sitten on pitkäkestoisia poikkiorganisatorisia tiimejä, joilla on monta tehtäväaluetta. Ja yleensä tiimiorganisaatioiden tiimivetäjistä koostuvat johtotiimit on tällaisia. He tarkastelee sitä organisaatiota kokonaisuutena ja niin, että se on tämmöinen poikkiorganisatorinen näkökulma. Meillä on esimerkiksi selkeästi tällainen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella, johon meidän instituutti kuuluu ja meidän koulutusjohtamisen instituutin tiimin vetäjänä minä olen sitten se yksi tämän johtoryhmän jäsen. Sitten on tiimejä, jotka ovat lyhytkestoisia, Ja sellaisia voidaan koota jonkun yksittäisen tehtäväalueen ympärille. Voi olla vaikka, että halutaan joku tapahtuma järjestää ja siihen kootaan sitten juuri sitä tapahtumaa varten semmoinen pieni hanketiimi. Sitten voi olla tilapäisiä monta tehtäväaluetta tarkastelevia erityistehtävätiimejä. Tällaisia on esimerkiksi, kun lähdetään uudistamisprosessia tekemään. Olemme tarkastelleet taktista johtajuutta, eli muutostilanteen johtajuutta, ja siinä se ydintiimi, joka kootaan siihen uudistamisprosessiin, voisi hyvin olla esimerkki tämmöisestä erityistehtävätiimistä. Millaisia tiimejä löydät siitä omasta organisaatiostasi, ja pistä taas vähän ranskalaisia viivoja ja valmistaudu siihen, että kun 11. päivä syyskuuta yhteen kokoonnutaan, niin voit siinä omassa tuutoritiimissä vähän jakaa tämmöisiä meillä. Ja katsotaan sitten, mitä sen luokittelun kanssa voisi tehdä, eli mennään eteenpäin seuraavaan diaan. Ja seuraava dia tarkastelee tiimiä prosessiorganisaation toimintayksikkönä ja kaksi näkökulmaa sinulle. Yhden näkökulman mukaan tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja. Voin ajatella meidän instituuttia sillä tavalla, että tämä on selkeästi meillä semmoinen kantava periaate rekrytoinnissa, että me määritellään, yritetään muistaa, että mikä meidän perustehtävä on ja miten me ajatellaan, että meidän pitäisi instituuttia organisaationa kehittää, eli mikä on organisaation visio, tavoitetila, ja sitten millaista osaamista meillä ei ole, mitä me tarvittaisiin. Ja sitten yritetään rekrytoida hyvin erilaisia ihmisiä niin, että meillä olisi erilaista asiantuntijuutta osana tämän meidän instituutin tiimiä. Ja se on yksi näkökulma. Sitten kun yhteen tullaan, niin rekrytoitu ihminen kyllä meillä muodostuu heti työn aloituttuaan osaksi yhteisön jäsentä, ja silloin on keskeistä, että pystytään perehdytyksellä tukemaan ihmisen tuloa osaksi meidän yhteisöä niin, että on yhteinen ymmärrys ja meillä on yhteinen konteksti, jossa toimitaan. Silloin on turvallista toimia, silloin on hyvä toimia ja tämä on tärkeää. Kun mietit omia tiimejä ja siellä oli se kysymys, miten koronassa on pärjätty, miten organisaatio on toiminut, niin nämä kaksi näkökulmaa mun mielestä tarjoaa hyviä työvälineitä siihenkin pohdintaan, vaikka en suoraan tähän diaan siinä ennakkopohdinnan ohjeistuksessa viitannutkaan. Verkostot on se toiseksi viimeinen dia tähän teemaan. Kyllähän se niin tänä päivänä on, että mikään tiimi ei yksinään toimi, eikä se tiimi olekaan, jos se vaan yksinään on. Sitten se on jo yksikkö tai kokonainen organisaatio. Tiimit toimii toistensa kanssa. Ja joskus yhteistyötä tehdään niin, että puhtaasti tiimit toimii yhtenään, mutta ehkä yleisimmin niin, että ennen kaikkea se moniammatillinen tiimi, niin sieltä vähän hajaudutaan eri tiimeihin siinä verkostossa, joko oppimaan tai sitten sopimaan tai tekemään jotain yhdessä. Verkostolla tarkoitetaankin sisäisten ulkoisten toimijoiden ja niiden asiakkaiden muodostamaa kokonaisuutta. Prosessiin on koko ajan yrittänyt organisaation toimintaa meidän ajattelussamme viedä, ja ydinprosesseista puhuttiin vahvasti jo tuolla aikaisemmin. Ja se on yleensä se, mihinkä se organisaatio pyrkii keskittymään, ja sitten aliprosessit tai tukiprosessit on semmoisia, mitä pyritään hankkimaan jostain muualta. Jos ajattelen päiväkoteja ja oppilaitoksia, niin usein ruokapalvelut, siivouspalvelut, kuljetuspalvelut, kiinteistöhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut tulee jostain muualta. Ja voidaan silloin sanoa, että se kasvatus, koulutus, toiminta on sitä keskeistä päiväkodin, oppilaitoksen ydinprosessia. Ja sitten ne muut on, ei vähäpätöisiä, vaan tärkeitä, mutta että aliprosesseja, joihinka ei sen oman organisaation kehittämistä sinällään kohdenneta, vaan paremminkin niin, että pystyttäisiin toimimaan verkosto-organisaationa sillä tavalla, että saadaan niitä aliprosesseja muualla niin, että laatu säilyy korkeana ja pystytään toimimaan joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Ja jotta tämmöinen verkosto-organisaatio pystyy kestävästi toimimaan, niin on tärkeää se näkökulma, että ei vaan toimita mekaanisesti, vaan luodaan sosiaalisia verkostoja yhteisen kielen, tiedon ja tavoitteen muodostamiseksi. Ajattelen meidän instituutia tästä näkökulmasta. Mä usein puhun, että meillä on ensisijaisia ja toissijaisia asiakkaita ennen kaikkea meidän koulutussuunnittelutiimin näkökulmasta. Ne ihmiset, jotka tulevat meidän koulutuksiin, ovat niitä ensisijaisia asiakkaita ja heitä varten me ollaan olemassa. Mutta sitten kun me tehdään instituutin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa töitä, on he sitten kouluttajina tai tuutoreina, niin he tarvitsevat ennen kaikkea meidän koulutussuunnittelutiimiltä paljon sellaista tukea, että he osaavat tulla hyvin siihen kokonaisuuteen ja niihin prosesseihin. Ja huomaa sen, että mitä kunnianhimoisemmaksi, mitä joustavammaksi, mitä monimutkaisemmaksi me meidän palveluja järjestetään, sitä enemmän meidän pitää, ja ennen kaikkea meidän koulutussuunnittelutiimin pitää tehdä töitä niiden meidän toissijaisten asiakkaiden, eli sen verkoston asiantuntijoiden ja tuutoreiden kanssa. Ja uskon, että näin se on kaikissa kasvatuskoulutusalan organisaatioissa, ja yhä enemmän tulee myöskin olemaan näin. Viimeinen dia tähän tiimijohtamiseen liittyen, ja se on dia, joka meillä on ollut aikaisemminkin jo, eli näkemys kasvatusjohtajasta esimiehenä. Ja nyt kun puhutaan jaetusta johtajuudesta ja erityisesti kun puhutaan tiimijohtajuudesta, niin toivoisin, että tarkastelet sitä omaa rooliasi ja organisaatiossa olevien tiimijohtajien roolia tämän esimiesdian näkökulmasta. Tiimijohtajat ovat myöskin esimiehiä ja tällöin he vastaavat soveltuviin osin siitä, miten sen tiimin pitäisi sen organisaation perustehtävää toteuttaa. Ja kun on tämmöinen vastuu, niin siihen liittyy sitten myöskin tietynlaisia oikeuksia. Eli oikeus ohjata työntekijöiden työtä, seurata sitä, joskus määrätä, miten työ pitää tehdä. Kuten organisaation johtosäännössä on määritelty ja yhdessä sovittu. Tämä oli nyt se ihan sitten viimeinen dia ja minun jorinani tähän kohtaan ja kirjallisuudesta vielä sen verran, että tässäkin kohtaa ehkä enemmän kirjallisuusluettelo on lähdeluettelo siihen, mitä on käyttänyt noissa dioissa. Ennen kaikkea tiimijohtajuudesta löytyy paljon hyvää kirjallisuutta tänä päivänä eri käsitteillä jaetusta johtajuudesta, yhteisöllisyystä johtajuudesta. Kannattaa ihan googlatakin ja kannattaa vaikka omassa tuutoryhmässä vaihtaa ajatuksia siitä, että mitä on lukenut ja mikä olisi hyvä luettava. Itselleni haasteellista tässä kohtaa laatia listaa, kuten sanoin, niistä luettavaa on varsin paljon. Pahoittelen, että tässä kohtaa ei sen parempaa pystynyt. Lupaan sen sijaan, että pedagogisen johtajuuden osalta on sit neljä diaa, mitä voisi lukea niin kuin lähdeluettelona. Mutta perinteinen viimeinen dia tähän, eli kahvikupponen. Kiitoksia. Ja tämä video loppuu tähän ja lähijaksoon liittyen, niin yksi video on vielä tulossa. Moi taas vähäksi aikaa.